Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 13 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgatitura të ballafaqohen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Lideri degës së grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Afganistan dhe Pakistan është vrarë. Joe Biden ka kërkuar nga Petro Poroshenko që ta kryejë pjesën e vet për evitimin e përshkallëzimit të tensioneve me Rusinë lidhur me Krimin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i degës së grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Afganistan dhe Pakistan, Hafiz Said Khan, është vrarë gjatë një sulmi ajror muajin e kaluar në rajonin kufitar ndërmjet dy vendeve, kanë thënë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit. Ky lider i Shtetit Islamik është vrarë nga sulmi me fluturake pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në rajonin Kot, në provincën Nangarhar të Afganistanit, më 26 korrik, ka thënë në mbrëm një zyrtari i pa identifikuar i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara. Ambasadori afgan në Pakistan, Omar Zakrihwal, i ka thënë agjensisë Reuters se ai kishte parë konfirmim nga forcat e sigurisë Afganistanit për vrasjen e liderit të Shtetit Islamik Hafiz Said Khan. Për vrasjen e këtij personi ishte raportuar më herët. Ai ishte emëruar shefi grupit të Khorasan Province të Shtetit Islamik, ku përfshihen Afganistani, Pakistani dhe pjesë të vendeve fqinje, në fillim të vitit të kaluar, kur grupi talibanëve pakistanezi kishte shprehur lojalitet liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Aleanca e luftëtarëve opozitar në Siri e përbër nga kurdët dhe arabët, thot se e ka çliruar qytetin verior sirian në Manbij nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Tash kjo aleancë njohur me emrin në Forcat Demokratike të Sirisë, shkurtimisht SDF, po e bën kontrollin e qytetit të Manbij pas largimit të grupit të mbetur të luftëtarëve të Shtetit Islamik që ishin bllokuar në këtë qytet, tha Sharfan Darvish, zëdhënës i Këshillit Luftarak të këtij qyteti, që është aleati i SDF-s. Ai tha po ashtu se janë liruar 2000 civil që përdoreshin si mburoj njerëzore nga militantët. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit e vet në Siri, më herët të tha se afro 500 automobila janë larguar nga qyteti Manbij duke bartur antar të Shtetit Islamik dhe civil. Thuhet se ata ishin nisur për në qytetin Jarablus, që është nën kontroll të Shtetit Islamik në kufirin e Siris me Turqinë. Para dy muajve, forcat e SDF të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara e filluan ofensiven për të arrimar kontrollin në Manbij. Para dy vitesh, ky qytet ishte okupuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Kandidatja presidenciale e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, e ka publikuar pagesën e taksave të saj për vitin 2015, që tregojnë se ajo dhe bashkëshorti i saj, Bill Clinton, kishin të ardhura prej 10.6 milionë dollarësh. Ata kanë paguar shkallë efektive të taksave federale prej 34.2% në vitin e kaluar, sipas paraqitjes së taksave që është publikuar mbrëmë nga fushata e zonjës Clinton. Pjesën më të madhe të parave të fituara ata e kishin nga të ardhurat biznesore, konsultingu, fjalimet dhe honoraret për libra. Tim Kaine, kandidati i zonjës Clinton për zëvendës president, po ashtu i ka paraqitur taksat e tij. Hillary Clinton dhe Tim Kaine vazhdojnë të vendosin standarde për transparencën financiare, tha një zëdhënës e fushatës Clinton, e cila i ka bërë thirrje dhe kandidatit republikan presidencial Donald Trump që ta bëjë të njëjtën gjë. Zoti Trump ka thënë se ai nuk do t'i paraqesë taksat e tij publikisht derisa shërbimi të ardhurave të brendshme ta kompletojë auditin e tyre. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga presidenti Ukrainës Petro Poroshenko që ta kryejë pjesën e vet për evitimin e përshkallëzimit të tensioneve me Rusinë lidhur me Krimin, ka njoftuar mbrëmë shtëpia bardh. Më tutje shtëpia bardh ka saktësuar se gjatë bisedës së tyre telefonike, Biden dhe Poroshenko kanë diskutuar për tensionet aktuale lidhur me okupimin e gadishullit nga forcat ruse që është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Derisa zëvendës presidenti Biden ka kërkuar që Poroshenko të tregoj për mbajtje, shtëpia bardhë thot se ai ka kërkuar që edhe pala ruse të veprojë në mënyrë të njëjtë. Të dy liderët e kanë përsëritur mbështetjen e tyre të fuqishme që me mjete politike dhe diplomatike të ripërtrihet sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës, e veçanërisht nëpërmjet implementimit të plotë të marrëveshjeve të Minskut, që kanë për qëllim paqen ndërmjet Ukrainës, Rusisë dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, tha shtëpia e bardhë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgaditura të balafaqohen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Këto deklarata zyrtarët e policisë i kanë bërë pas paralajmërimeve të partive politike opozitare se në rast të miratimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, ato do të mund të radikalizojnë veprimet e tyre. Kronike Arton Konoshevcit.
Daud Hoxha, zëdhënësi policisë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se policia është e gatshme të përballet me çfarëdo situate për të garantuar paqe dhe stabilitetin në vend.
Por mund të ju konfirmoj se policia e Kosovës të gjitha veprimet e saj i ndërmerr dhe do t'i ndërmerr bazuar në ligj dhe kushtetutën e vendit, duke pasur si objektiv gjithnjë garantimin e rendit të sigurisë, zbatimin e ligjshmërisë në Republikën e Kosovës, duke pas parasysh edhe respektimin e të drejtave njerëzore si e drejtë e garantuar. Policia e Kosovës është e gatshme dhe ka kapacitetet për të garantuar sigurinë e përgjithshme në vend dhe për të ballafaquar me çfarëdo situatë që mund paraqitet.
Deputetët nga partitë politike opozitare në një nga mbledhjet e komisioneve parlamentare kanë paralajmëruar se nëse kuvendi ratifikon marrëveshjen, kundërshtimi do të jetë i masave radikale që do të mund të reflektojnë në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend. Ata madje kanë thënë se do të përdorin të gjitha format jo konvencionale si mjete për të arritur qëllimet e tyre. Profesori Abid Hoxha, njohësi çështjeve të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht me gjithë këto paralajmërime nuk ka indikacione se mund të ketë përshkallëzim të gjendjes së sigurisë.
Paralajmërimet për përshkallëzim të situatës së sigurisë nga partitë politike në kuptimin formal të fjalës nuk janë kërcënime reale për sigurinë e Kosovës. Fatkeqësisht që në Kosovë po shihet se me kërcënimet e fundit ndaj individëve që punojnë për çështjet e caktuara brenda autoriteteve të Kosovës, brenda qeverisë së Kosovës, komisioneve të ndryshme, kërcënimet ndaj tyre përshkallëzojnë situatën e sigurisë.
Megjithatë, Hoxha thotë se autoritetet e rendit duhet të jenë të gatshme për çfarëdo situate.
Policia e Kosovës duhet të ketë plan veprimi për çdo protestë të mbrojë qytetarët e Kosovës. Edhe protestuesit duhet të shohin policinë e Kosovës me një sy pak më miqësor, themi ashtu, jo armiqësor. Policia e Kosovës është për qytetarët e Kosovës, nuk është për qeverinë apo për protestuesit, por është për qytetarët e Kosovës.
Tutje Hoxha ka thënë se partitë politike betejat e tyre politike i kanë dhe duhet të zhvillojnë brenda kuvendit të Kosovës dhe ato të zhvillohen në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Ndryshe situata e sigurisë në përgjithësi në Kosovë, sipas autoriteteve të rendit, vlerësohet të jetë stabile, ndonse javët e fundit janë sulmuar ndërtesat e kuvendit të Kosovës, është gjuajtur me gur ndërtesa e qeverisë, kurse në shtëpinë e kryetarit të komisionit shtetëror për shënimin e vijës kufitare Murat Meha është gjetur një granat dore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka kohë që mbetet të çështje me prioritet të veçantë në aspektin politik, posaçërisht në kuvendin e Kosovës, duke i marginalizuar ligjet e prioritetet e tjera, thonë përfesuës të shoqërisë civile. Derisa deputetet nga partitë në qeveri mendojnë se kjo çështje nuk ka ndikuar shumë në mos miratimin e ligjeve të tjera, ata nga opozita presin që demarkacioni të mbetet në agjendë, pasi sipas tyre, kuvendi nuk mund të qëndrojë indiferent derisa Kosova po i humb pjesë të territorit të saj. Kronike Nadije Ahmetit.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Gjavit Haliti thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova ka dhe prioritete tjera, por çështja demarkacionit sipas tij është problem dhe detyrimisht kuvendi po merret me këtë çështje.
Çështja demarkacionit është një problem me cilin detyrimisht po merremi dhe duhet merremi. Mos presoj që do të gjendet një konsenzus i përbashkët në vendos. Niveli i debatit për këtë çështje mendoj që është akoma i pa argumentum sa duhet.
Në anën tjetër, opozita edhe ashtu muajt e fundit është përqendruar kryesisht e vetëm në çështjen e demarkacionit. Deputetja e Lëvizjes së Vetëvendosjes, Donika Kadaj Bujupi, thotë se me vetë faktin që demarkacioni rrezikon humbjen e territorit të shtetit, nuk mund të ketë prioritet tjetër në agjendën e kuvendit Kosovës. Prandaj thot ajo, edhe angazhimet e deputetëve të opozitës janë të fuqishme për të kundërshtuar jo vetëm demarkacionin, por edhe themelimin e paralajmëruar të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Sepse bëhet fjalë për një gabim, për një përpjekje për të, do thot, legjitimuar një proces i cili Kosovës i rrezikon integritetin territorial. Kjo është arsyeja që është një ndër prioritetet më të mëdha dhe kështu duhet të jetë, sepse bëhet fjalë për territorin e vendit, i cili nëse jepet tani nuk do të kthehet në asnjëherë, siç ka ndodhur edhe në kaluarën.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se përveç demarkacionit, edhe asociacioni komunave me shumicë serbe dhe zgjedhja presidentit kanë ndikuar në krijimin e një klimi të pafavorshme politike në kuvendin e Kosovës. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të gjitha këto kanë ndikuar në bojkotim të partive opozitare duke zbej komplet debatin parlamentar dhe cilësinë e ligjeve që janë miratuar në kuvend. A i ka thënë se deri me tani në kuvendin e Kosovës janë miratuar 35 ligje, kurse 20 ligjet e tjera kanë mbetur në procedurën e komisionet parlamentare dhe 80 ligje tjera që janë parapare në agjendën legislative nuk kanë ardhur fare në kuvend nga qeveria Kosovës, që si pas ti tregon për një performancë të dobët të kuvendit gjatë këti viti.
Në funksionim i duhur i kuvendit Kosovës ndjo vetëm në punën dhe performancën e kuvendit, por reflektohet edhe në institucionet tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në për vendbanimet e banorve të Maqedonisë që janë përmbytur para disa ditëve, ka filluar të kundërmoj erë rënd. Kjo po ndodhë pasi 7 ditë nga vërshimet, nga të cilat humbën jetën 22 vetë, autoritetet ende nuk e kanë larguar ujin nga shtëpite vërshuara. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
6 ditë pas vërshimeve akoma nuk është tërhequr uji nga shtëpitë e përmbytura. Në fshatet e vërshuara në rrethinën e Shkupit ka filluar të kundërmoj erë rënd. Banorët e këtyre viseve thonë se duhet të punohet më intensivisht në tërheqjen e ujit për të larguar kafshët e ngordhura, të cilët paraqesin rrezik të lartë për shfaqjen e ndonjë epidemie. Ndërkaqen e Delço Krstevski nga qyteti Shkupi thotë se ekipet e specializuara në terren kanë arritur të tërheqin ujin tërësisht në Injikov. Për derisa në vendbanime tjera si Hasanbek, Haraqins, Tajkovs dhe Straqins intenzivisht punohet. Në teren janë shpërndar më shumë njësite, ata që punojnë me pompa për tërheqjen e ujit, ekipet të zjarfikësve, bager për të tërhequr mbeturinat, pra punohet intenzivisht, por duhet pasur parasysh se bëhet fjalë për një teren me të gjerë, andaj dhe nevojitet kohë. Thot Krsteski, por bekimin nga Hasanbegu tek sa esme çizme të gomës në oborin e shtëpisë tij, e cila në katin e poshtëm tërsisht është e përmbytur, thot se gjendja bëhet gjithnjë e më alarmuese pasi kafshët e ngordhura nuk arrin të tërheqin nga oborët dhe rrugët e lagjeve.
Gjendja momentale është katastrofale. Jemi shumë gjendje të vështirë dhe ndihmë nuk kemi nga askush. Sa kemi mundur, jemi mundu me tërheq ujin, po nuk ka shans me tërheq ujin, se është bllokuar atje vendi, nuk ec as uja skuqjo. Kemi marë bagjerë, kemi thirë vetë në, jemi organizu si me kojshi e me krejtë, kemi hapa që rrugën për me ecë ujë, po pa tjetër, dhe me thonë prapë nuk ka kur zho.
Gjermë tani janë hospitalizuar 4 fëmijë me infektime bakteriale nga zonat e vërshuara, njoftojnë nga klinika për fëmijë për sëmundje infektive. Ishte paralajmëruar spërkatje e zonave të vërshuara me mjete për dizinfektim, por kjo është shtyrë për ditët në vijim për shkak të kushteve jo stabile atmosferike dhe era së fuqishme cila ka penguar fluturimin e aeroplanëve. Për derisa mjekët thonë se dizinfektimi është i kot, me që derisa nuk tërhiqet uji dhe balta, bakterjet nuk mund të zhduken gjërsa ka lakështi. Nikola Panovski thotë se dizinfektimi këtyre zonave mund të bëhet vetëm pasi të jetë tërhequr plotësisht uji dhe të jetë në tharë hapësirat e përmbytura. Do të nevojiten disa muaj që të jetë sigurt për të jetuar në shtëpitë përmbytura, sepse një pjesë e baktereve jetëgjatësinë kanë deri në 3 javë, thot Nikola Panovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgatitura të ballafaqohen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Është vrarë lideri i degës së grupit ekstremist Shteti Islamik në Afganistan dhe Pakistan, Hafiz Said Khan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.